Jeninvalët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Pakistan vazhdojnë hetimet për sulmuesin e New Yorkut. Presidenti Mahmud Ahmadinejad pohon se Irani do të përballojë çdo sanksion. Greva e përgjithshme paralizon Greqinë, euroja bie në nivelin më të ulët vjetor ndaj dollarit. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë negociatat e mundshme Kosovë-Serbi nga këndvështrimet e Prishtinës dhe të Beogradit. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, prokurorët amerikanë kanë ngritur akuza formale ndaj njeriut i cili u përpoq të aktivizojë automjetin bombë në sheshin Times Square në New York. Faisal Shahzad u akuzua dhe për përpjekje për aktivizim të armëve për shkatrim në masë. Zyrtarët thanë se 30 vjeçari ka pranuar se stërvitjen për sajimin e bombës e kishte bërë në Waziristanin Virior në Pakistan, jo larg kufirit afgan, duke lënë të kuptohet për lidhje të mundshme me Al-Qaeda. Shahzad, shtetas amerikan me origjinë nga Pakistani, u arrestua gjatë përpjekjes për t'u larguar drejt Emirateve të Bashkuara Arabe. Në Pakistan, autoritetet thanë se një numër njerëzish janë arrestuar në lidhje me përpjekjen për sulmin në New York. Shahzad, i lindur në rajonin e Kashmirit në Pakistan, djali një ish oficeri të forcave ajrore pakistaneze, jetonte në shtetin federal Connecticut pasi kishte emigruar nga Pakistani. New York, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se ai beson se Irani do të jetë në gjendje të përballojë çdo sanksion të ri nga ana e Kombeve të Bashkuara, si dhe trysnit nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët për programin bërthamor të tij. Duke folur në një konferencë shtypi në New York në marginat e konferencës së OKB-s për mospërhapjen e armatimit bërthamor, ai tha se Republika Islamike nuk i mirëpret sanksionet, por asgjë u friksohet atyre. Ahmadinejad shtoi se Irani nuk do të rihiqet nga traktati për mospërhapjen e armëve bërthamore siç ka bërë Korea Veri. Ore. Londër, liderët e partive më të mëdha në Britani u bën thirrjet e fundit votuesve të papërcaktuar para zgjedhjeve të nesërme parlamentare. Sondazhet sugjerojnë garë të ngushtë ku Partia Konservatore prin para Partisë Laboriste dhe Liberal Demokratëve. Analistët pohojnë se fushata e Liberal Demokratëve dhe kreu të tyre Nick Clegg e ka bërë garën të paparashikueshme. Kryeministri Gordon Brown është zotuar të marrë përgjegjësinë plot nëse laboristët dështojnë të fitojnë zgjedhjet për të katërtën herë me radhë. Sërish Londër, autoritetet e aviacionit në Britani dhe Irland përsëri kanë urdhëruar të mbyllen hapësirat ajrore të dy vendeve për shkak të rishfaqjes së rrezikut nga hiri vulkanik nga jugu i Islandës. Autoritetet britanike urdhëruan mbylljen e një pjese të hapësirës ajrore mbi Skoci dhe Irlandën Veriore, duke thënë se koncentrimet e larta të hirit mund të dëmtojnë motorët e aeroplanëve. Autoritetet irlandeze ndërkaq thanë se kufizime do të vlejnë vetëm për disa aeroporte. Athinë, fluturimet nga Greqia dhe për në Greqi sot janë dalur dhe shumë shërbime publike janë mbyllur për shkak të grevës së përgjithshme. Protesta e përgjithshme mbahet kundër uljes së shpenzimeve publike, të cilat qeveria i vuri në jetë për të shpëtuar vendin nga falimentimi. Të martën demonstrantët u përleshën me polici në akropolin e Athinës. Hong Kong, tregjet e bursave në Azi kanë shënuar rënje ndërsa vlera euros ka rënë në nivelin më të ulët të vitit krahasuar me dollarin amerikan, për shkak të shqetësimeve nga kriza greke. Sot euro rrëshqiti në 1.2956 dollar, kurse bursat në Hong Kong, Shanghai, Australi, Indonezi, Singapur gjithashtu kanë rënë ndjeshëm. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes i Vullnet.
Zenel, ditëve të fundit janë shpeshtuar njoftime të lidhur me mundësinë e bisedimeve të reja ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Si komentohen këto raporte nga shtypi kosovar?
Po Vullnet, në pritje pra të nisjes në dialogu të ri shqiptaro-serb, Beogradi zyrtar vazhdon të luftoj me çdo mjet që posedon shtetësinë e Kosovës, ndërsa Bashkimi Evropian ja ka zgjatur dorën Serbisë për ta pranuar në mesin e tij, pavarësisht destruktiviteteve jo vetëm në kufijtë, por edhe në brendësinë e Kosovës, theksone përditshme e Kosovës sot. Në kontekst të raporteve me Serbisë dhe organizmave evropian, gazeta thekson se Parlamenti Evropian do ta ketë vështirë të jetë i ashpër në qëndrimin e tij ndaj Serbisë dhe se në draftin e publikuar në media kërkohet pragmatizëm ndaj Kosovës, por siç nënvizon gazeta, nuk ka një thirrje të qartë për ta njohur pavarësinë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qeverisë serbe ende nuk hyj të vënë kusht në rrugën drejt bashkisë evropiane, normalizimi i raporteve me Kosovën. Kjo politikë e Brukselit sipas përditshmes Kosova sot do t'i kushtojë Kosovës edhe për sa kohë që shteti i Kosovës nuk trajtohet si barabart, nuk mund të bëhet fjalë për një Ballkan stabil, lëson Veshtierash, gazeta. Bunet.
Zenel, teme pashmangshme është bërë edhe lufta kundër korrupsionit në Kosovë. Çfarë do shquaje për këtë emision?
Po, Bunet, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koauditore e cila thekson se çështja ndaj korrupsionit dhe ndaj masave të fundit të Ulexit të lidhura me Ministrinë e Transporteve ka ekspozuar çështjen se sa ngushtë kuptohet ky fenomen në hapësirën mediale në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se mediat në Kosovë kanë bërë një thjeshtëzim të tërë të luftës kundër korrupsionit në një masë të vetme, qoftë ajo bastisje apo një arrestim potencial. Në kontekst të luftës kundër korrupsionit, e përditshmja koauditore ka vënë pas se që prej vjetorit vitit kaluar, kur një prokuror ndërkombëtar u shpreh për arrestimet e mundshme të peshqve të mëdhenj, një pjesë e konsiderueshme e debatit rreth luftimit të kësaj dukurie u fokusua rreth prognozave nëse do të ketë apo jo arrestime të tilla. Gazeta thekson Veshtierash se është e vështirë të ekspozohet esenca e korrupsionit në sistemin politik kosovar, sepse i star të partisë në pushtet defilojnë parreshtur në televizionin publik kosovar, shpesh edhe në ato private, duke marrë përsipër të komentojnë ecurinë në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Bullet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja e zëri veçojmë çështjen e funksionalizimit të gjyqësorit në veri të Kosovës. Sipas gazetës, ideja për kthimin e gjyqtarëve kosovarë në veri duket të mos jetë efikase, nga se siç thekson zëri, pala serbe dhe ajo shqiptare nuk po arrin konsensus me propozimet e njëra tjetrës. Kontesti në këtë çështje veçmë është i theksuar rreth përzgjedhjes së gjykatësve serb. Ndërsa Prishtina këmbgul se nuk do t'i pranoj gjyqtarët që i zgjedh Beogradi, gazeta thekson se pala serbe nga ana tjetër nuk pranon që gjyqtarët që kthehen në veri të zgjidhen nga autoritetet kosovare, as më pak të punojnë me ligjet e Kosovës, por si pas tyre, gjyqtarët në veri, si shqiptar ashtu edhe ata serb, duhet të punojnë me rregulloret e urmikut nga se si pas tyre kanë mandat neutral.
Ishte ky korrespondent ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Prishtinë ka tërhequr vërejtjen lidhur me bisedimet e paralajmëruara teknike me Serbinë duke i cilësuar ato në interes të palës serbe. Sipas opozitës, me këtë shkallë të korrupsionit dhe ngecjeve në zhvillimin ekonomik, qeveria aktuale e Kosovës nuk mund ta përfaqësojë vendin e këto bisedime, qofshin ato edhe teknike. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova duhet ta ketë agjendën e vet për bisedimet eventuale në nivelin teknik me Serbinë, thon deputetët kosovar. Sipas tyre, asnjë pikë që ka të bëjë me statusin dhe çështjet që prekin në statusin e Kosovës nuk mund të përfshihen në bisedimet me Serbinë, ndërsa pozita i sheh këto bisedime si pjesë e agjendës së integrimeve evropiane që kërkon në relaksimin e raporteve mes dy vendeve fqinje. Opozita thotë se Kosova nuk do të jetë aty pa le barabart. Sidoqoftë, deputeti dhe nënkryetari par i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Selim Kryeziu, thotë se bisedimet teknike Prishtinë-Beograd përbëjnë njën nga kriteret për të dyja vendet në agjendën e integrimeve evropiane.
Për çështjet e ndryshme si dy vendi e fqinje, ato janë, si me thanë, obligime ndërkombëtare që duhet i rregulloj Serbia dhe Kosova. Nuk më varet shumë prej vullnetit tonë, sa më varet prej rrugës tonë në Evropë. Pa këto çështje, që është çështja e kufive, çarkullimit të mallrave, luftës kundër krimit organizuar, edhe korrupsionit edhe kontrabandës, këto janë standardet që duhet besuar rajoni i Ballkanit. Përfshin këtu Kosovën edhe Serbinë.
Në anën tjetër, opozita paraqet një pikpamje tjetër në lidhje me bisedimet e reja Kosovë-Serbi, të cilat po paralajmërohen. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Xhini, thotë se Kosova do të hyjë sipas jo e barabartë në këto bisedime, pasi që sipas tij qeveria aktuale është zhytur në korrupsion dhe preokupim kryesor do ta ketë shpëtimin e zyrtarëve të saj para çështjeve që kanë të bëjnë me interesin nacional.
Nuk është brengosës fakti që ka nevojë për dialog, brengosës është fakti se Kosova gjendet në pozitë tepër interiore kundër vendeve të rajonit. Tani shihni, kjo qeveri totalisht e paor e ka sjellë Kosovën në pozitë që çfarë do të bisedime, ty si një vend që është kampion për korrupsion, për krim të organizuar dhe për trafikim qenieve njerëzore, për zhvillimin ekonomik më dobët në rajon, për sundimin e ligjit më dobët në rajon. E kjo qeveri nuk do të mund të jetë e hoqë që të zhvillojë ato biseda.
Bisedimet Kosovë-Serbi sipas deputetit të Lidhjes Demokratike të Dardanis Lulzim Zeneri në radhë të parë janë në interes të Serbisë, nga sa ato do të shërbejnë këtij vendi për të plotësuar kriteret për integrim në këtij vendi në Bashkimin Evropian, ndërkaq Kosova në vizon Zeneli nuk ka ndonjë interes të bisedojë me Serbin për çështje të cilat sipas tij nuk janë vetëm teknike, si po prezantohen nga zyrtar vendor dhe ndërkombëtar.
Nga një proces i tillë, Kosova nuk do të përfiton asgjë, përkundrazi, një proces i tillë do të jetë në shërbim ekskluziv të palës tjetër. Prandaj, duke pas parasysh se pozicionet me vendet fqinje nuk kanë ndryshuar, ato vazhdojnë mbesin të njëjta ashtu siç kanë qenë edhe para 2 viteve. Dhe duke pas parasysh pozicionet agresive të fqinjit ton në Serbisë, atëherë lirisht mund të themi se Kosova në këtë proces kanë shumë e papërgatitur.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po paralajmërohen të ndodhin pas mendimit këshillënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Ato thuhet se do të moderohen nga diplomatë evropian dhe do të përfshihen në kuadër të agjendës së integrimeve evropiane, të cilat kërkojnë relaksim në raporteve Kosovë-Serbi si dy shtete që pretendojnë integrimet. Sidoqoftë, për shkak të mosnjohjes së Kosovës si shtet nga ana e Serbisë, bisedimet janë përkufizuar si çështje teknike, të cilat në fazën e parë nuk do të adresojnë problemet e rënda politike, por më shumë ato të bashkëpunimit ndërkufitar, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore të pagjeturit dhe kthimin e të zhvendosurve. Kurse pika më e rëndë e këtyre bisedimeve besohet se do të jetë çështja e shuarjes së strukturave paralele serbe, sidomos atyre në pjesën veriore, të ngritura dhe mbështetura nga Beogradi zyrtar, dhe gjetja një zgjidhje të pranueshme edhe për serbët e atjeshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në temën paraprake dëgjuam qëndrimin e Prishtinës për bisedimet eventuale teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por cili është qëndrimi zyrtar dhe i ekspertëve në Serbi për këtë çështje? Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se Beogradi është i gatshëm për bisedime teknike me Prishtinën, ndonse ka thënë se çështja e statusit të Kosovës gjithnjë do të mbetet e hapur për Serbinë. Ivanović thotë se çështjet teknike duhet të zgjidhen sepse kanë të bëjnë me aspekte thelbësore për jetë normale të serbëve në Kosovë. I pyetur nëse Beogradi është i gatshëm të ulet në tryezën e bisedimeve me Prishtinën pa shtruar çështjen e statusit, Ivanović thotë:
Mislim da je Beograd neće biti u direktnim kontaktima sa predstavnicima kosovskih Albanaca.
Mendoj se Beogradi nuk do të jetë në kontakt të drejtë për drejtë me përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës, gjithnjë përderisa ata prezantohen si përfaqësues të një shteti të pavarur, dhe në këtë rrethana ndërmjetësuesit do të na ndihmojnë shumë. Kur përmendet normalizimi i raporteve, kjo politikisht kështu tingëllon, por unë më me dëshirë do thoja se Beogradi është i gatshëm për kontakte teknike në nivele teknike, pa përmendur çështjen e statusit, por me theksin se kjo çështje herët avon do të hapet, thot Ivanović. Por qëndrim më ndryshe ka Pedrag Simić, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tash ka dëgjuar deklarime dhe ato i konsideron vetëm paralajmërime, pas të cilave nuk shihen synime konkrete. Në këtë kontekst ai pohon:
Kemo i nis pitanja koja se nazivaju dosta uslovno tehničkim, ali
kemi shumë çështje që vetëm shkurtimisht emotohen si teknike, por që janë thelbësore për jetën e serbëve në Kosovë. Ato çështje mund të trajtohen në një ose formë tjetër, por nga përvoja ime bisedimet për çështje teknike herët avon godasin çështjen më esenciale, dhe ky është statusi i Kosovës, thot Pedrag Simić. Ai gjithashtu në parim nuk përjashton mundësinë e uljes në tryezën e bisedimeve të Kosovës dhe të Serbisë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Në Shtetet e Bashkuara dhe Pakistan vazhdojnë hetimet për sulmuesin e New Yorkut. Mahmud Ahmadinejad thotë se Irani do të përballojë çdo sanksion nga ana e Kombeve të Bashkuara. Greva e përgjithshme paralizon sektorin publik në Greqi, euro bie në nivelin më të ulët vjetor ndaj dollarit amerikan. Dhe ju stënderuar me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.